В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Президент України Петро Порошенко сьогодні скликає надзвичайне засідання Ради національної безпеки і оборони для розгляду ситуації, що склалася в країні після так званих виборів на території окупованих районів Донецької і Луганської областей. Перед цим президент України виступив із зверненням до громадян, в якому підкреслив, що закон про особливий статус самоврядування на Донбасі припиняє свою дію у зв'язку з тим, як повелися бойовики на Донбасі, і підкреслив можливість створення нового закону тоді, коли для цього виникнуть відповідні умови. В нашій студії зараз колишній голова Донецької обласної державної адміністрації, кандидат депутата в народні депутати України Сергій Тарута, можу сказати, що вже без 5 хвилин народний депутат України. Перед тим, як ми розпочнемо нашу розмову, я пропоную подивитися те, що сказав вчора ввечері президент Петро Порошенко.
Ми готові будемо ухвалити новий закон при поверненні всіх сторін до виконання Мінського протоколу. У разі припинення вогню, створення буферної зони, встановлення або відновлення контролю над кордоном і зрозумілих кроків, які би означали задній хід бойовиків у питання про так звані вибори 2 листопада. Новий закон передбачатиме чіткі межі районів з особливим порядком місцевого самоврядування в чіткій відповідності з Мінським протоколом і бюджетну децентралізацію, яка зніме подразливе питання, хто ж кого годує. Вона дозволить цим районам самим на основі власних ресурсів відповідати за власне фінансування кожному по труду. А міжнародний фонд, який буде наповнений в тому числі і за участі наших закордонних партнерів, повною мірою забезпечить відновлення інфраструктури Донбасу. За умови відновлення там української влади, миру, спокою і безпеки. З часом пропоную парламенту ухвалити і закон про створення там вільної економічної зони із спеціальним режимом торговельних відносин з Європейським Союзом і Російською Федерацією.
Ну от, це те, що сказав президент Петро Порошенко. Нагадаю, зі мною в студії Сергій Тарута, колишній голова Донецької обласної державної адміністрації. От мені здається, чесно кажучи, що ці пропозиції, які висунуті президентом України в його зверненні, можна сказати, що це не просто звернення до українських громадян, це звернення насамперед до того населення Донецької, Луганської областей, яке зараз знаходиться під окупацією Росії. Але навряд чи воно може щось вирішити в цій ситуації. Це така схема досить приваблива, якщо б населення дійсно могло б саме вирішувати свою долю. І виникає питання, а наскільки взагалі вірогідно те, що коли з'явиться новий закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі? Чи не залишаться ці пропозиції і побажання просто констатацію конструктивних намірів України і не більше того?
Ну, я надеюсь о том, что в ближайшее время парламент должен принять один из первых законов, как раз закон о децентрализации власти. Действительно, мы должны передать полномочия на места, как и управленческие, так и финансовые. И здесь вопрос может стоять в плоскости, что рядом находятся территории, поселки, которых разделяют условно та буферная зона, о которых говорил президент, и должны видеть жители качество жизни в одной и другой части Донецкой области. Но мне не хотелось бы, чтобы мы вообще рассматривали такой сценарий. Мне хотелось бы, чтобы мы восстановили границу, и это основополагающее, в отношении всех минских договоренностей и принятия 2 законов. Я сразу же в этот же вечер высказал свое мнение, оно было такая бурная была реакция, в том числе и эмоциональная, потом уже была более такая аналитическая на страницах «Украинской правды» по каждому пункту. Я расписал, и время показывает, что был абсолютно прав.
А в принципе, після цієї ситуації, що склалася, які можуть бути господарчі стосунки між Україною і тією частиною Донбасу, яка сьогодні є окупована? Адже не секрет, що ми фактично постачаємо туди електроенергію і газ, і воду, і все це спільна, можна сказати, народно-господарча система, яка ніяк не змінилася.
Ні, сьогодні це совмісне, да, управління, як я б сказав, совмісне управління. Сьогодні підприємства працюють по законам України, оплачують всі налоги по законам України, державний бюджет, українські банки. Вот сьогодні з точки зрения...
Ці підприємства, які знаходяться саме на окупованій території?
Находятся, я говорю тільки о тих, які знаходяться зараз на окупованій території. Вот. Они на сегодняшний день получают пенсию. И, кстати, сам Донецк, он получил, перечислил пенсионный фонд за 9 месяцев гораздо больше, чем получил обратно. Вот. Поэтому здесь, если говорить о цифрах, то они не в пользу тех действий, которые принимает, к сожалению, правительство. Потому что мы должны понимать, что там живут жители Украины, и наша задача помочь. А теперь есть боевики. Это действительно террористическая организация, это бандитские формирования, которые оккупировали, которые сеют там смерть и разруху. И наша задача, безусловно, освободить тех, кто там живет от этих боевиков. Как это сделать? Ну, это сделать можно только одним способом. Это восстановить границу с Российской Федерацией.
Я як розумію, Російська Федерація якраз готова до чого завгодно, тільки не до відновлення кордону з нею. І зараз робить все можливе, щоб бойовики закріпилися в цій частині території, яку вони контролюють. До речі, не тільки бойовики. Тому що зараз от з'являється повідомлення з сьогоднішнього ранку, що відбувається фактично зачистка Горловки від бойовиків групи Безлєра, який звідти зник. І зачистка ця проводиться російськими військами. І все це мені дуже нагадує те, як це відбувалося в Чечні. Я думаю, ви це добре пам'ятаєте. Що там були певні групи бойовиків, які працювали на користь Російської Федерації, які зрадили той повстанський рух, частиною якого вони були перед цим. Хасавюрт, прекрасний приклад, да? От такого міста. Чи ще після Хасавюрту, маю на увазі, що там відбувалося. Чи можна нагадати про Гудермес? Ось Гудермес, це саме було місто, яке є дублем Горловки. Там були свої брати Ямадаєви, наскільки я пам'ятаю, вони контролювали це. Це місто, я з Хасавюртом якось помилився, тому що мав на увазі угоду, а не місто. І після того, як вони вже встановили там контроль, туди увійшли російські війська і знищили весь цей ямадаївський загін. У мене враження, що сьогодні в Горловці відбувається рівно така ж ситуація. А це означає, що це не просто бойовики, що це російські військові.
Ну, що стосується російських військових, то вони давно знаходяться, це вже не секрет ні для кого. Саме масштабне вторження їх було в період кінця августа, 22-23, і вони, к сожалению, знаходяться до настоящего времени. Что касается последней недели, то уже никто не скрывает под российскими флагами. У нас в субботу, в воскресенье заходили колонны целые, шли через Макеевку в Донецк. И, к сожалению, да, действительно, картина не самая радостная. Но, тем не менее, Россия еще ни разу не сказала о том, что она официально воюет с Украиной. И о том, что она против того, чтобы граница была восстановлена. Поэтому здесь, конечно, здесь определенный цинизм, с одной стороны, слова и действия. Поэтому и наша политика, и международная политика должна сейчас концентрироваться только в отношении восстановления границы. А как это сделать, это уже действительно большой вопрос и задача перед украинской властью.
Я просто хотів би зрозуміти, що ви говорите, що Донець перераховує податки в бюджет, що підприємства працюють по українських законах. Виникає питання, на чому базується ця псевдодержавність ДНР, ЛНР? Де воно починається, де воно закінчується тоді?
Тільки на вооруженні, більше ні на чому. Ніяких там сьогодні управлінських рішень, ніякої допомоги зі сторони встановлення всієї інфраструктури розрушеної, ні що касається комунального господарства, к этому не касаются. Есть различные лидеры, которые проявляют инициативу, рассказывают о том, что вот мы сейчас будем управлять больницами, причем люди, которые абсолютно далеки от сути понимания процессов. И дальше, кроме того, что он занимает определенный комитет, никаких структурных управлений, слава богу, пока не происходит, иначе бы окончательно разрушила там ту жизнь, которая теплится еще вот в этих городах. Поэтому Поэтому они занимаются только одним – концентрацией боевиков и оружия для того, чтобы иметь доминирующую силу в каком-то районе или на какой-то территории. И то, что была Горловка, она показывает, опять-таки, что Безлер занял эту территорию, никого из других боевиков туда не подпускал. Та же самая ситуация в Луганской области. Там тоже там 3-4 группировки, которые между собой, ну, точно пока еще вот, не дружат.
А и тут виникає таке питання. Тоді. От, може, це все ж таки перехідний період, тому що, скажімо, на території так званої Придністровської Молдавської Республіки в перший період її відокремлення від Молдови теж підприємства працювали за законами Республіки Молдова, сплачували податки в молдавський бюджет при наявності, так мовити, самовиголошеного керівництва ПМР. Але потім пройшов місяць, два, три, п'ять, і керівництво ПМР взяло під свій повний контроль всю економіку регіону, і там створило свою податкову систему, і відокремило регіон від Молдови, і вони так живуть вже скільки? Вже більше 20 років?
Чи не може... Не будемо питати ілюзій, сценарій розвивається по такій ж схемі.
Ну, от тепер виникає питання, що сценарій буде розвиватися за такою ж схемою, чи наскільки взагалі виправданими є українські бюджетні розходи на отримання цієї території? І до якого моменту ми будемо вважати за можливе витрачати ці гроші і не відокремлювати весь свій народно-господарчий комплекс від народно-господарчого комплексу окупованих районів, якщо ми не можемо їх повернути? Ось це важливо. Де ця точка біфуркації, якщо хочете?
Пока, к счастью, больших затрат, кроме военных действий со стороны государственного бюджета на финансирование всех органов управления не было. Это все расходы были за счет или госбюджета, вот тех средств, которые были уплачены территорией Донбасса, вот, или за счет местного бюджета. И местный бюджет, к счастью, имел средства. Но через месяц ситуация резко с финансированием изменится. И тогда, конечно, основное бремя будет ложиться на украинский бюджет. Что касается газа, электроэнергии, на сегодняшний день это огромная проблема. И сегодня, я знаю, у ДТЭКа огромная задолженность, там около 200 миллионов как раз тех потребителей, которые находятся в этой зоне. И они не планируют платить. И даже та же ситуация будет по теплу, по газу. Поэтому это вопрос очень серьезный.
Ну, ви знаєте, який молдавський борг за російський газ? Він величезний, але 90% цього боргу – це борг в Придністрові. Да? Я боюсь, що ми виявимося в такій ситуації, коли «Газпром» буде вимагати від нас грошей, які ми самі не витратили.
Є така загроза.
Ну, як виходити з цієї ситуації?
З цієї ситуації виходити тільки одним способом, те, що я вже сказав – встановлювати границю. Другого сценарію не существує.
Але що ми не можемо? И вот это сценарий відновлення кордону.
Я не совсем согласен, что мы не можем. Вот я с этим не совсем согласен.
Ну, погоджуюсь, ви можете це не приймати, але уявіть собі, що це так. Тому що якщо відновити кордон, взагалі дуже просто, я вам чесно скажу.
Да.
Для цього не потрібно навіть жодні військові дії. Для цього потрібна тільки політична воля. Ви знаєте, як функціонує кордон між Україною...
Росія і Китай?
Ні. А. Між Україною і Республікою Молдова. У нас є величезний кордон з Придністров'ям. Але це кордон між Україною і Республікою Молдова. Тому що ми дозволили молдавським прикордонникам і митникам встати з нашого боку кордону. І тому жодний вантаж і жодна людина не може пройти на територію самовиголошеної Придністровської Молдавської Республіки без згоди з молдавською владою. Росія теж могла б спокійно пропустити наших українських прикордонників і митників на власну територію, якщо вже там небезпечно. Але ж вони цього не роблять. Тому що їхня ідея – це ідея окупації. І я не бачу зараз жодної можливості відновлення кордону України з Російською Федерацією при бажанні Росії окупувати нашу територію. Ну як?
Если, опять-таки, есть мирный сценарий, и мы за мирный сценарий, за политическое урегулирование этого вопроса. И действительно, у России открытой границы с Китаем нет. И мы это прекрасно понимаем. В противном случае уже бы... Да, есть Дальний Восток, был бы уже там... Села бы в каждом доме по два китайца.
Вот. А там они уже сидят без
всякого
открытого кордона.
Пока еще в анклавах. Я был там 2 года назад, пока еще в определенных анклавах в сельской местности. В городах пока еще нету. И, естественно, здесь Россия должна или согласиться, или мы тогда должны, уже не спрашивая у России, восстановить силой границу. Другого сценария не существует.
Але я так розумію, що і у президента, і в Міністерстві оборони немає впевненості, що військовий шлях призведе до реальної перемоги. До того ж, доведеться ж битися за Донецьк, битися за Луганськ, за величезні міста, з величезною кількістю населення, з величезною кількістю російських військ, як ми тебе бачимо.
Ну, не з місцевим населенням. Місцевого населення не так уж багато. Ну, може бути, якщо буде максимум там 2-3% від общей численності. В основному це все бойовики або російські воєнні.
Ні, але ж люди знаходяться, вже... люди ж знаходяться в місті, якщо туди входить тяжка техніка, і з іншого боку теж тяжка техніка, люди можуть не брати участь у військових діях, але ставати їхніми жертвами, так, досвід всіх війн, це демонструє.
К сожалению, це происходит, і сьогодні вони обстрілюють мирні райони, іменно якраз під видом дій української влади, і далі насаждають таку цинічну стратегію по дальнейшому розширенню кількості тих, хто ненавидить українську владу. Це происходит. Вот, но з другой стороны, у нас же нету другого сценария. Или мы политическим совместным усилием закрываем границу, или нам нужно ее восстанавливать, потому что наша граница. Ми ж не маємо права.
Знаєте, я не бачу тут ніякої великої різниці між нашим кордоном на сході України і нашим кордоном в Криму. Ніхто не говорить про те, що ми маємо якимсь чином, військовим чи якимсь ще іншим, відновити державний кордон України в Криму. Це кордон контролюється Російською Федерацією, частина нашої території анексована. Якщо ми не збираємося повертати собі військовим шляхом територію Криму, то я не розумію, чому територія кількох районів Донецької і Луганської областей має сприйматися за якимись іншими критеріями. Або ми вважаємо, що ми маємо звільнювати всю нашу територію, комплекс надіємо, або ми розуміємо, що ми не воюємо з Росією, тому що вона є окупантом і агресором, і вичікуємо моменту для політичного чи ще якогось військового вирішення цієї проблеми, коли буде можливість.
Віталій, я би діяв послідовательно. Спочатку давайте ми вирішимо вопрос на Востокі, тому що він має совершенно другу основу і другу угрозу. Потому что там, в Крыму, это было видом гемитизации. В Донецкой области это реальный захват территории. Поэтому той территории, которая никогда не оспаривалась. Потому что если у России есть какие-то основания еще рассказывать о том, что там до какого-то года она была наша территория, то здесь вообще Донецкая область никогда не была под той территорией.
Почему? Путин говорит про Новороссию, про большевики. Какая разница, 54-й или 21-й?
Мы же понимаем, да. Нет, разница большая. Разница очень большая, и на самом деле, если мы не восстановим границы, то это будет такая долгосрочная проблема для всей Украины.
З цим я погоджуюся, просто шукаю шляхи вирішення цієї проблеми. Давайте послухаємо нашого дозвонювача, він зараз буде у нас на зв'язку.
Доброго дня. Добрий день. Я називаюся Леся, місто Львів. От я хочу задати запитання вашому гостю, пану Таруті, так? От скажіть мені, я не розумію, як місцеве населення може вірити у той ДНР і ЛНР, який хоче там керувати, після того, як вони знищують повністю всю інфраструктуру міста. І не тільки міста, а навколишніх міст. Вони буквально все нищать. Будинки, заводи, обладнання вивозять до Росії, вугілля вивозять до Росії, зерно позабирали людське. І як вони думають керувати? Вони що думають, що Україна з бюджету буде їх утримувати? Утримувати бандитів за рахунок чого?
Ну ось, будь ласка.
Є абсолютно різне мнення тих, хто проживає. Є ті, хто абсолютно займає проукраїнську позицію, знаходяться в окупації, і вони, звісно, нічого не можуть зробити проти тих, хто сьогодні знаходиться з градами, з танками. І люди реально знаходяться в той ситуації, як це було во Второй мировой війні. Есть те, которые смотрят телевизор, российского телевидения, других каналов там нету, и их, как российских телезрителей, зомбируют с утра до вечера той информацией, которую показывают по телевидению. Это с одной стороны, а с другой стороны, все разрушения, они ведь происходят под объяснением, что это действие украинской армии, а не действие этих боевиков. И поэтому люди реально верят. Более того, те, кто, я знаю некоторых, которые были на Майдане у нас в Киеве, были на Майдане, на небольшом майданчике в Донецке, сегодня они становится вот опять-таки на сторону этих сепаратистов, террористов, и говорят, это вы нас убиваете, вы нас расстреливаете. Поэтому люди живут в информационном вакууме, и надо понимать, что они сегодня инфицированы, они больны, и поэтому ну, точно вот, с ними нужно будет совершенно по-другому вот, решать эту проблему.
Еще один звонок, я, будь ласка.
Добрый день, Ярослав. Мне підкапітання, а спочатку репліка. Якби ми наша влада вела себе адекватно в Криму, то був би розбитий Крим, але зато був би цілий Донбас. Якщо вона не веде себе адекватно в Донбасі, значить буде розбитий Донбас і буде знову нова проблема в інших територіях. От. Але вона не може себе так вести, тому що люди, які здали Крим, ще значить, керують Україною. Тому взагалі ситуація безвихідна. На мій погляд. Чи ви так не
питання?
То це є питання.
Ну, будемо вважати, що це було питання.
Окей, я соглашусь о том, что если бы мы действовали более последовательно и смогли защитить территорию Крыма, не было бы сейчас Донбасса. Ну а что касается сегодняшних действий, да, мы должны сделать вывод из всех вот тех действий, которые были сделаны всеми политиками, и, естественно, принять решение, которое бы дальше не позволяло вот, разрушать нашу страну.
Значит, то есть сейчас слухачи телефонуют, а еще мы послушаем еще наступного. Да, будь ласка.
Добрый день. Меня зовут Михаил. Вот такой вариант. Я вижу, господин Аптовуто, наверное, там бизнес. Вот он говорит, что надо вот границу восстановить, но если это невозможно. Есть один вариант. Объявить оккупационная зона, перекрыть, сделать типа границы. Кто хочет выйти на украинскую территорию, пусть вырай выходит. Кто не хочет, не выходит. Газ, свет, все по предоплате, так как мы с Россией платим России. И все, и живем, а там посмотрим.
Да. Ну, в отношении бизнеса, у меня там бизнеса нету, это первое. Вот. И давно уже нету. После того, через месяц, как я стал губернатором. А второе, вы скажите, пожалуйста, как может организм жить, если одни и те же кровеносные сосуды проходят через одно и то же тело? Это то же самое, что выходят кровеносные сосуды из головы и питают ваш желудок. То же самое сегодня происходит в Донецкой области, где газопровод проходит сначала через нашу территорию, на оккупированную, потом снова нашу территорию, потом на оккупированную. И для того, чтобы жил украинский Донбасс, надо обеспечивать, к сожалению, электричеством и газом всю территорию. Поэтому невозможно это отключить. Более того, когда начались большие перемещения тех, кто недоволен был, и поехали в города, и ожидали, что украинская власть поможет, найдет им место, найдет им возможность учиться, к сожалению, этого не случилось. Очень многие вернулись туда. Поэтому с точки зрения посыла, да, это правильно. Только с точки зрения наших возможностей и действий, к сожалению, это не получается. И очень многие, которые ждали помощи, вернулись назад и сегодня находятся там, в зоне оккупации, под угрозой, а потому что другого выбора у них нет.
Еще один звонок. Из Німеччини, здається, у нас є слухач. Будь ласка. Скажите, будь ласка.
Здравствуйте, меня зовут Эмма Остапенко.
Будь ласка.
Да, меня зовут Эмма Остапенко.
Скажите, будь ласка, Эмма.
Что вы говорите? Я не понимаю украинский язык. Я рожденная Прицкау.
Тогда говорите по-русски, только задайте вопрос.
Я хочу задать вопрос. Если Украина не будет договариваться с ДНР, я имею в виду власть Порошенко, именно договариваться, у вас ничего не получится. Будут только трупы и будут с двух сторон погибшие люди. Надо только договариваться. Только.
Зрозуміло. Позиція, будь ласка.
Договориться, мы ведем переговоры с ними с марта месяца. Поверьте, очень было много уступок и были договоренности. Потом приезжали новые руководители, которых отстраняли тех, с кем мы договорились. Мы снова садили за стол переговоров, снова договаривались. Снова договорились, после этого появлялись военные с оружием в руках, и этих переговорщиков убирали. То же самое мы договаривались. договаривались с тем же Безлером о том, что необходимо восстанавливать территорию Горловки, Макеевки и Енакиева. Договорились о том, что они будут охранять эти предприятия, что эти предприятия будут работать по законам Украины. Где сейчас находится Безлер? Новые переговорщики. Поэтому не нужно питать иллюзии в отношении того, что те, кто находится у руководства сегодня ДНР и ЛНР, договороспособные представители этих территорий. Они не отражают мнение живущих там, потому что люди хотят одного мира. Они не хотят военных действий. Поэтому, к сожалению, нужно договариваться с Россией, а не с ними.
З цим можна погодитися і на цьому закінчити нашу розмову із колишнім головою Донецької обласної державної адміністрації Сергієм Тарутою. Нагадаю, що цю програму провів для вас Віталій Портников і